Radio Okapi. Okapi.
Lelo mokolo mwami bale mpo ya misala ya komite preparatoire ya lisolo ya dialogue batinda mi ya ba parti politique na ya société civile basangana ki na bokambe mi bo amotambu si lisolo elongo na lisangali ya panel ya soutien maso mazali ko salema na bonkutu. Parti politique minei ya dynamique de l'opposition etiami pembe ni ndakisa ya UNC ya Vital Kamerhe eye ekoki lisusu ko sangana na lisangali ya dynamique te bokolanda molobeli ya dynamique nampe eyano ya UNC na sangona biso. Toko kende pe na Butembo epai misala mizongi lelo sima ya mobulu mosalama kilobi loleki kuna episkopo ya diocese ya Butembo Beni asengi kimia mpe buluku ya luki mpo na koyeba bato bazikisaki basusu babale lobi wana. Mbote na bino banso balandi basango na biso ya nkota ya Lingala kota ya Bakoko awa na Radio Okapi lelo ezali mokolo mwami bale moye misala ya komite preparatoire ya lisolo ya dialogue politique intercongolais mizali kokoba awa na Kinshasa batinda mi ba parti politique na ya société civile basangana ki na bokambe mi bwa motambu si lisolo elongo na bayi lisangali ya panel ya soutien nyoso wana na tina ya kotala mabongisi ya mambi makolobela mambi maye masengeli kolobama na lisolo ya manso mazali kosalema na bonkutu kasi nungu nungu e komonisa te bako tala lolenge ya kolekisa poso mibale te po ya lisolo yango koyeba mpe misolo misengeli na yango na motango mwabato bakozala na lisolo. Sango ya Jeff Ngoy na Lingala ya Aliana Alipanagama.
Na ntango eye baye bazali kolengela masolo babandi naino kobongisa mikanda miso likolo ya maye bakanaki kolanda ya mote banso bandi mamango mokolo maposo mokoya epai esusu baye politike ya dynamique de l'opposition lokola José Makila, Jean-Lucien Mbusa mpe Jean Breton Ewanga babengani bango onte ya lisanga ya bambanda ya politique Zambi bafundami kosala bondumba ya politike. Po ya ye député Sami Ebadibanga amikotisi na lolenge ya yemei ndenge eyebisi groupe parlementaire UDPS mpe baye basangani na bango. Na botuni bango ntina baboy kopesa eyano. Moko wa bango Jean-Lucien Mbusa président ya CDR ayanolite bango batingami se na mokano ya mobeko likonzi pe ya résolution 2277 ya Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ba parti politique minei ya lingomba ya dynamique de l'opposition katina yango UNC ya Vital Kamerhe ba parti ENA ekoki lisusu kosangana na lisangali ye ya dynamique te ya sango eye pesa makilelo awa na Kinshasa na molobeli ya dynamique Freddy Matungulu oyo amonisite ba parti yango emilongoli yango mei lolenge etindaki bato na yango na misala ya comité préparatoire ya lisolo ya dialogue na bo kambe mibwa Edem Kojo nyoso wana na kotalaka lisusu te mambi lisa sanga ya rassemblement politique ya bambanda ya politique lisengaki mazui na ino bianote tolanda Freddy Matungulu na allo allo ya Paul Matendo
na ikoki ko confirmé ba parti politique UNC oya Vital Kamerhe CRP oya Fidel Kingomai ADT ya José Makila na PK ya Mwenze Kongolo bazali lisusu na biso te na kati ya dynamique parce que le roi bino bomoko bomoni boyoki basi bakoti na ba travaux ya comité préparatoire ya dialogue alors que biso na niveau opposition ya dynamique l'opposition et puis rassemblement toza kuna na kati te ba raison eza simple biso na niveau ya rassemblement na niveau ya dynamique l'opposition toujours le cas dialogue oyo et comme mabiso na respect à constitution dialogue oyo et comme mabiso na alternance politique population na biso bazoko luka surtout moi dernier dialogue oyo kende wana za ya mote
na eyano na yango parti ya UNC et boy mokano moye jolino makelele molobeli ya parti ya Vital Kamerhe alobite likambo mokote likoki kotinda parti ya UNC kobima kati ya lisanga ya dynamique de l'opposition tolanda pe jolino makelele bobele na allo allo ya Paul Matendo
toza kokamwa likambo oyo parce que banani yango oyo bakoki kobenga na biso na lingombo biso moko tosala UNC azalaki parmi ba parti ya yambo oye boyaki dialogue ya président Kabila tolingi dialogue kaka entouré ya la garantie internationale. Tant que moni que force wana sali, communauté internationale du Bobang, et l'obiété, non balo to kota makamba Congo. Basil biso résolution la Conseil de sécurité 22-77. Balobi, mbalo yo dialogue au salam, il faut respecter la constitution, il faut respecter le délai, le déco. Mais le biso l'Ukraine, yango na au droit de arracher le président Kabila, biso mokote. Oh, batem sou balinga ko arracher na ye, ko salaka ba négociation molili. Biso sikato kamati yango, to zu yango, communauté internationale petit biso. To kendete, alors quand vous demandez aussi la photo salam aponomi, mais ma aponomi wana, toza preto sala yango, to sala yango na fiché nini. Fiché yasika, fiché akala, toujours que nous avons le côté, la poste basse, la salle de sa proposition, la poste belle, le beau yango.
Bongo ongambo ya parti ya UNADEF, Union Nationale des Démocrates Fédéralistes, parti EYE, et betisete na kolobakate, yango e kokobase na mikano mikamatamaki na lisanga ya rassemblement ya koboya edem kojo. UNADEF ya Charles Mwandon Simba e bakisi na bolobite et tindaki moto mokote kokende na misala ya comité préparatoire. Tolanda maître Kakule Matembela Kalaka Molandi ya parti ya UNADEF na lobeli ya Radio Kapi.
UNADEF ezali parti ya G7 membre ya rassemblement totindaki mutu mokote kuna na hotel Beatrice yangwana tozali koyebisa na ba oyo bazali kopesa bango mbongo ke mobeko oyo ya mboka oyo ezali ko organiser ba parti politique na fonctionnement na yango et lobi ke parti mususu koyo kozwa ba insigne ya muninga oyo azana ngo deja te ya mibale et lobi ke tangu statut ya parti neti ya biso ya UNADEF ezali deja enregistré pa ya notaire ezali opposable na batu nyonso y compris batu ya majorité présidentielle o bazali ko financer ba donc likambwana il faut yokana batu nyonso baye bake UNADEF ezali parti ya opposition ezali ko kangamana honorable Charles Mwando Simba.
Tokei sikawa na Butembo etuka Nord Kivu epai misala mizongi lelo sima ya mobulu mosalamaki lobi loleki lobi wana bato babale babomamaki na moto epai ya bayimbo kabatiaki bango eleko bakomaki na Butembo. Episkopo ya diocese ya Butembo Beni asengi kimia mpe bolukaluki mpona koyeba bato basali likamboliye. Sango ya Martial Papi Mukeba na yo Micheline Ntswala.
Utotongo ya lelo, ba butiki, ba magazini mpe mbongo efongola kibikuke na zando enene ya Butembo na gari GTB. Ata kobongo mapinga pe polisi bazalaki komona na awa na kuna, kolandana na maye masalamaki, lobi loleki na ingumba Butembo epai wapi baziki saki basimi bale. Monseigneur Paluku Sikuli Melchisedek, episkopo wa Butembo Beni, asengi na bayimboka bafanda kimia, isengeli kosala bolukaluki mpo ya koyeba nani asala kinini. Kolandana na banzene neke, kouta na mapinga General Maréchal Mbangu, commandant wa etando ya misalami ya Grand Nord na Linaka Sokola 1, ye a komaki lobi loleki na simanzanga na Butembo, asengela ki kokuta na bafandi na Butembo mpo batala maye malekaki na etando wana.
Onga mbona ye mpona kosukisa mokambi molandi ya ituka Nord Kivu oyo ya azwami na mobembo kuna na Butembo aebisite basili kozwami kano mpo ya kopekisa mambi mamotindo boye. Toyo kasango ya Giselle Cage na Paul Richard Malengela.
Bilenge bana bazali kosala mobulu na etinda ya boko bato bayi bazali kosola na bango onzela ya internet lokola Facebook. Wana maloba mamukambi molandi wa etuka ya Nord Kivu na botalaka ndenge bango mei bakomi kopesa bitumbu o engumba ya Butembo. Pamba te banda mamosala moko moleki bango bakangaki boko bato balekaki o Butembo po ya kokenda uturi bababetaki bonyoka pe babatumbaki na moto. Vice-gouverneur wa Nord Kivu oyo azali kokambalioko lipingali ya komite ya bokengi ya etuka o Butembo asangisaki lobi loleki bayi komite ya bokengi ya Butembo bakisa bakambi balisangali ya banande Kiganda na bakambi babiyamba pe mangoma masusu ndenge na ndenge po ya kolobela likambolina. Banso bapalelaki mobulu mozali kosale mo mikolomi ya Butembo. Bongo Feller Lutaishira alobi te bato bayike bakangemi pe bakoki kondima ekela enate. Zambi basili kokanga bato 57 bakisa bato basusu bakotaki na bonkutu na baye bakatisi nzoloko na nzoto banso bakangemi elobi ye. Asengi na bakambi babiyamba na bato basusu bapesa toli na bilenge po batika bizaleli pe mobulu mona. Feller Lutaishira abakisi te soki mbeba emonani kati ya bato baye bakangemi ngemi bakobasambisa na bazuzi pe bakozwa bitumbu bikasi penza.
Bandeko balandi tosuki wana mpona mpokwa ya lelo totombeli bino banso mpokwa elam
Okapi.
Okapi.
Radio Okapi.